გადაცემას ვაქცელებთ კულტურული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი მწერალი გიორგი კეკელიძე. ის ისაუბრებს თემაზე: ბიბლიოთეკა და საზოგადოება. სტუმარს ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია ბატონო, გიორგი, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ვიწყებ პირდაპირ შეკითხვით, ბატონო გიორგი. გასული წლების განმავლობაში საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში ბევრი ბიბლიოთეკა დაიხურა. გაქვთ თუ არა ინფორმაცია, რამდენი ბიბლიოთეკა იყო ქვეყანაში 10 წლის წინ და რამდენია დღეს? რატომ იხურება ბიბლიოთეკები?
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სადღაც 2003 წლისთვის საქართველოში უგულისმოდ მუნიციპალიტეტებზე დაქვემდებარებულ ბიბლიოთეკებს გახდათ სადღაც 4200-მდე ერთეული, აქ შედიოდა ცხადი რაიონში არსებული ბიბლიოთეკები, სოფლებში არსებული ბიბლიოთეკები. 2003 წელს დაიწყო ნაწილობრივი ოპტიმიზაცია. ეს პროცესი 2005-2006 წლებში გახდა უფრო ინტენსიური და შესაბამისად დღეს სადღაც 800-მდე ბიბლიოთეკა გვაქვს. რაც შეეხება თვითონ პროცესს, ბუნებრივია, აქ ჩვენ ერთნიშნულოვანი, ვთქვათ, პასუხი ვერ გვექნება, რამდენად სწორი იყო, ვთქვათ, ეს ყველაფერი, მაგრამ რამდენად სწორად ჩატარდა, მე ვგულისხმობ, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში პროცესს. ამასთან დაკავშირებით შეიძლება გარკვეული კითხვები არსებობდეს.
ბოდიშს ვიხდი, სანამ გაგძლებთ, პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო მიღებული, რომ ბიბლიოთეკები უნდა დაიხუროს, თუ როგორ უნდა?
ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ თავის დროზე, ვთქვათ, მე ამ საკითხებში ცხადია ჩართული არ გახდით და მეტიც დღესაც ვერ ვიქნები ჩართული, იმიტომ რომ ეროვნული ბიბლიოთეკას ვქვათ ეს უშუალოდ დაქვემდებარებიან ეს ბიბლიოთეკები, მაგრამ ოპტიმიზაციას გააჩნია თავისი, ვთქვათ, მეტნაკლებად, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, შესაბამისი საფუძველი იმ რომ მიზეზის გამო, რომ თუკი არ არსებობს ბიბლიოთეკაში მკითხველი, მე გულისხმობ ტრადიციულ ბიბლიოთეკას, ცხადია მისი არსებობა არ არსებობის საკითხით გასკითხვის ნიშნის ქვეშ. Ну, სხვა თემა, რატომ არ არსებობს ეს მკითხველი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემი აზრით, ამ ბიბლიოთეკების დახურვის ნაცვლად უნდა მომხდარიყო მათი მოდერნიზება და უნდა გადაკეთებულიყო დაახლოებით შეიძლება ასე ვთქვათ, იმ ტიპის სახლებად, რაც ჩვენ გვაქვს, ვთქვათ, ფრანგული გამოცდილების შემთხვევაში, ანუ მედია სახლებს, მედიათეკებს გულისხმობ, სადაც ერთი შენობა შეითავსებდა როგორც, ვთქვათ, ციგნების არქივის ან გნებავთ ბიბლიოთეკის ფუნქციას, ამავდროულად შეითავსებდა ფუნქციას, სადაც ადამიანს შეეძლებოდა და ყოველდღიურად მიეღო გარკვეული ინფორმაცია კომპიუტერით, ჯერ ერთი დაუფლებოდა საერთოდ, ვთქვათ, ამ ტექნოლოგიებს და შესაბამისად ადგილი გამხდარიყო აქტიური. თუ კი,
თუმცა ძალიან ძვირადღირებული პროექტი
გამოდგა. ხადია, პროექტი არის ძვირადღირებული, მაგრამ თუ კი ჩვენ გვაქვს პრეტენზია განათლებულ ქვეყანაზე, მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ სოფელს, ну უმეტეს სოფელს მაინც ყოველ შემთხვევაში უნდა კონდეს მსგავსი ტიპის დაწესებულებები, იმიტომ რომ საბჭოთა კულტურის სახლების დრო ცხადია წავიდა, ალბათ მეტნაკლებად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, უნდა ვაღიაროთ იმ ტიპის ბიბლიოთეკების დროც, რომელებიც დაიხურნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ცხადია ამ ყველაფრის მოდერნიზება არის უკეთესი და ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ დღეს.
ბოდიშს ვიხდი, სანამ გავაგზავნებთ, ის ბიბლიოთეკები, რომლებიც სოფელში იყო, ალბათ ადგილობრივ ხელისუფლებას ეკუთვნოდა.
იცით რა, აი აქ არ ცხადია, ეს ექვემდებარებოდა მუნიციპალიტეტს და შემდეგ ბუნებრივია ექვემდებარებოდა, თქვათ, ადგილობრივ ხელისუფლებას და შემდეგ უკვე იყო საბიბლიოთეკო გაერთიანებები, რომლებიც კურირებდნენ, თქვათ, რაიონში იყო ეს ცენტრალური ოფისი და შემდეგ ცხადია ცენტრალური ოფისის მესვეურები კურირებდნენ. კულტურის სამინისტროს არ აქვს დიდი ბმა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ფუნქციური თვალსაზრისით მას შეუძლია, ვთქვათ, მხოლოდ წახალისება ვაუჩერების სახით და შესაბამისად რაღაც პერიოდში მსგავსი აქციები იყო. ჩვენ დავიწყეთ ახლა ეროვნულ ბიბლიოთეკამ, ჩამოვაყალიბეთ ეგრეთ წოდებული ელექტრო ნული განვითარების სინდიკატი, ეს მხოლოდ სიმბოლური სახელი ამ ყველაფრის, ანუ რაღაც თვალსაზრისით სამოქალაქო ტიპის მოძრაობა. ვაგროვებთ ციგნებს დახურული ან ვთქვათ ცუდ დღეში მყოფი ბიბლიოთეკებისთვის და რაც თავარია ვაგროვებთ კომპიუტერებს და ძალიან ბევრი ბიბლიოთეკას პერევის, ვთქვათ, ახმეტის და შემდეგ და შემდეგ ჩამონათვალ ძალიან შორს აგვიყვანს და ახლობებით უკვე 50-მდე ბიბლიოთეკას ნაწილს ციგნები გადავეცით, ნაწილს გადავეცით კომპიუტერები და მე ვფიქრობ, რომ თქვათ, აი ამ კომპიუტერების გადაცემით მათ უკვე დაინახეს საკუთარი ფუნქცია. აქ კომპლექსური პრობლემა გვაქვს, ხელფასი, რომელიც სადღაც 50 ლარამდე მერყეო, ვთქვათ, ბიბლიოთეკარის, რომელიც ნახევარ შტატზეა ცხადია, ასევე ვთქვათ, ის პირობები, რომელიც უნდა იყოს შექმნილი შენობაში, სახელმწიფო ძვირი უჯდებოდა ცხადია მაინც ამ ყველაფრის შენახვა, იმიტომ რომ შედეგს ვერ ნახულობდა მიუხედავად ამ მიზერული ხელფასებისა. ასე რომ ეს არის წინააღმდეგობრივი ამბავი, რომლის გადაჭრაც მხოლოდ მოდერნიზებით შეიძლება.
შედეგი რა შეიძლება რა ყოფილიყო?
შედეგი შეიძლება ყოფილიყო იმ თვალსაზრისით, რაითაც დაგეგმილი იყო ეს ოპტიმიზაცია, რომ მხოლოდ დიდ სოფლებში, ან თქვა რაიონებში ყოფილიყო მოქცეული ეს ბიბლიოთეკები და რაღაც თვალსაზრისით თქვა აი ეს ადგილები გათავისუფლებულიყო. რისთვის უნდა გათავისუფლებულიყო ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ რაღაც ლოგიკა ამაში თუ იყო, იყო ის, რომ ბიბლიოთეკებს მომხმარებელი არ ყავდა.
წიგნებისაც წავიდა, სკოლებში წავიდა.
აი ეს არის ძალიან პრობლემური ამბავი და ამას ალბათ ჭირდება გარკვეული ტიპის თქვათ აუდიტის ჩატარება, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ წიგნების ნაწილი გადაარჩინეს ბიბლიოთეკარებმა და ქონდათ სახლში, ნაწილი დაიწვა კიდეც და მე უფრო ვანდალური ფაქტებიც ვიცით, რომ თქვა რაღაცა შეიძლება სადღაც ხინკალსაც ხარშავდნენ თქვა წიგნების ცეცხლზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნამდვილად იყო ეს, მე ახლა ამის უტრირებას არ ვახდენ. ეს უფრო სამოქალაქო პრობლემები იყო ალბათ, გარკვეულწილად სახელმწიფოსთან ერთად ბუნებრივია. შესაბამისად თქვა წიგნების ფონდის დიდი ნაწილი შენარჩუნებული არ არის, მაგრამ რაღაც ნაწილი შენარჩუნებულია სწორედ აი ამ თქვათ ერთგული ბიბლიოთეკარების მეშვეობით, რომელთაც მოახერხეს და საკუთარ სახლებში შეინახეს.
და სკოლებშიც გადაიტანეს რამდენი?
სკოლებში ნაწილი წიგნების არის გადატანილი, მაგალითად რამდენადაც ვიცი კი არა და ზუსტად ვიცი, რომ თქვათ აი სიღნაღის ბიბლიოთეკის შემთხვევაში იქ შეინახეს ეს ფონდი და ნაწილი სხვაგან და დღეს ეს აღდგება. ბევრმა პატრონა სხვათა შორის მათ და სასახელოდ უნდა ითქვას აი ამ წიგნებს არ გადაყარეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბუნებრივია ჩვენ ძალიან დიდი დანაკლისი გვაქვს წიგნად ფონდთან დაკავშირებით. მე უბრალოდ ვერ ხვდები, პირდაპირ ვამბობ, რა სახის მექანიზმი უნდა გამოიძებნოს იმისთვის, რომ თქვათ ეს ყველაფერი კარგად იქნეს გამოძიებული. მე მგონი, რომ რაღაც სახის ამინისტია ჯობია, იმიტომ რომ ძალიან კომპლექსური თქვათ მდგომარეობაა. მოქალაქეები, შეიძლება იქ ბიბლიოთეკარები, ვიღაც გამვლელი, ანუ ეს მასშტაბური ამბავი არის ძალიან და შესაბამისად ჯობია რომ რაღაც თავიდან დაიწყოთ და ნაბიჯ-ნაბიჯი.
მადლობ, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა უკვე პირდაპირ ეხება საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ეს ბიბლიოთეკა მოხერხებული ადგილია წიგნით დაინტერესებული ადამიანისთვის? რა კეთდება იმისთვის, რომ ბიბლიოთეკა უფრო მეტად მიმზიდველი გახდეს კითხველისთვის და პირველ რიგში ახალგაზრდა მკითხველისთვის?
დიდი მადლობა კითხვისთვის. პირდაპირ გეტყვით, რომ ცხადი არა გასაგები მიზეზების გამო. დავიწყოთ იმით.
და არის ეს კეთილი.
კი ბატონო. კი, ჩამოთვლით ცხადია. შენობების უმეტესი ნაწილი არის სარემონტო და თქვათ, ნუ რიგი სარესტავრაციოც კი გულისმოპირველ კორპუს, რომელიც უნიკალური ძეგლია ამ თვალსაზრისით. შესაბამისად თქვათ იმ ფონზე, რომ ბიბლიოთეკის სადღაც 60% არის სარემონტო მდგომარეობაში, რაც გარდა სამკითხველო დარბაზებისა ბუნებრივია მოიცავს წიგნად ფონდს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ცხადია ეს პრობლემა იდგება და ჩვენ რაც არ უნდა კეთილმოწყობილი ვქონდეს მაგალითად მესამე კორპუსი, რომელიც არის ყველაზე უკეთეს მდგომარეობაში ამ თვალსაზრისთან, რაც არ უნდა ბევრი ხალხი დადიოდეს მეორე კორპუსის ტექნიკურ დარბაზში, ეგრეთ წოდებულ ტექნიკურ დარბაზში, ბუნებრივია ჩვენ ვერ ვიტყვით და მოვიტყუებთ, რომ ბიბლიოთეკაში ამ შემთხვევაში არის თქვათ შესაბამისი გარემო შექმნილი, ისეთი გარემო როგორიც უნდა იყოს თქვათ ევროპული ტიპის ფერნის ბიბლიოთეკაში.
მესამე კორპუსის გარემონტება ალბათ პრინციპში მაინც უფრო იაფადღირებული პროექტი იყო, ვიდრე იმ კორპუსები, სადაც ეგნადი ფონდებია.
ვერ გეტყვით, ეს იყო კომპლექსური პროექტი და იმედი მაქვს რომ გაგრძელდება. თავის დროზე ქართულ ჯგუფმა დააფინანსა, ამ დროს მე არ გახლდით ბიბლიოთეკის დირექტორი. ჩვენ დღესაც ვმართავთ მოლაპარაკებებს ამ და სხვა ჯგუფებთან, შექმნილი გვაქვს სპეციალური ფონდი და ამას ცოტა ხანში თქვათ უფრო დეტალურად გამოვამზეურებ, სადაც კერძო ინიციატივების თქვათ მხარდაჭერა ის იმედათ ვართ რომ რაღაც თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სახელმწიფოსთვის წარმოუდგენელი ამ ხელა ბიუჯეტის შექმნა ბიბლიოთეკისთვის, კერძოდ ბიბლიოთეკისთვის, ეს მოიცავს დაახლოებით ბიუჯეტის თქვა რაღაცა თითქმის 100%-იან და 200%-იან
შეკავს. პარლამენტის ბიუჯეტში შედის თქვენი ბიუჯეტი?
ცხადია და შემდეგ თქვა ნაწილდება წელს ჩვენი ბიუჯეტი გაიზარდა სხვათა შორის და დიდი ალბათობით და ალბათ ამას დაამტკიცებს თქვა შესაბამისი უწყებები მთავრობაში, თანამშრომლებს მოემატებათ ხელფასი და რასაც აკეთებს ბიბლიოთეკა თქვა ცხადია ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სამუშაო დავყოთ რამდენიმე ნაწილად და მე სიმბოლურად ამას ვეძახი ხოლმე უელბეკის ცნობილი რომანის სათაურ ბრძოლის ველის გავრცობას, ანუ აგულისხმება თქვა ერთი მხრივ გატანა ჩვენი თქვა კულტურისა საზღვარგარეთ, ბევრ ქვეყანაში გავხსენით თუ შეიძლება ასე თქვა წიგნის კუთხეები, ასევე გვინდა და ვაკეთებთ რომ კერძო ინიციატივა შემოვიდეს 4 ელექტრონული დარბაზი გავხსენით, ასევე ემიგრაციის დარბაზი გავხსენით, ასევე რეპრესირებული წიგნის დარბაზი გავხსენით იმ რესურსების გამოყენებით რაც ამ წუთას ჩვენ გვაქვს. ეს ყველაფერი ააქტიურებს ხადი ახალგაზრდებს და გვაძლევს საშუალებას რომ ბიბლიოთეკა მეტნაკლებად კულტურულ ავანგარდში იყოს და რაღაც თვალსაზრისით თქვათ ადამიანებს კონდეთ საშუალება რომ იცოდნენ ბიბლიოთეკის არსებობის შესახებ დანარჩენი მომავლის საქმე.
ტენდენცია როგორია? იმატებს მკითხველების რაოდენობა, იკლებს თქვენი ამ ძალისხმევის
შედეგად? ნამდვილად იმატებს მკითხველების რაოდენობა, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ არის ის, რაც უნდა იყოს.
კარგი, ძალიან საინტერესოა, ალბათ წიგნებზე და ბიბლიოთეკებზე კიდევ ბევრჯერ მოგვიწევს საუბარი და დიდი მადლობა აი ამ საინტერესო ინფორმაციისთვის, რაც მოგვაწოდეთ.
დიდი მადლობა პრახიდანაც, ჩვენი სტუმარი იყო ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი მწერალი გიორგი კეკე.